30 ára krútsi. Fyrstu 1600 helnun brast krútsi á mellum norur og súur tusku statunar, 30 ára krútsi, frá 1618 til 1648. Tivur við röpt eitt átrúna var litt krúts, men snúið sér fyrst og fremst valdi tja kæsaranum og kongunum í Europa. Þegar katólska Frakland verður dömur sér partur við protestantunum. Á báum sújun voru leiðu hermenn, yrkis hermenn, som bærtust fyrir lön. Partur af lönunni ver að heimu ver löft að tega herfong, rena til sunn mæt, og viruslúter frá vanligum fölkju. Löntu þessi betur, svo skiftu þær yfir til fúkjöndan. Æsni Danmark og Svörutje tóku lúti í hessum krútsi. Her hegi svenski kongurinn Gustav Annar Adolf störri etnu en danski Kristján Fjóri. Summarum 1630 fór Gustav Annar Adolf við 30.000 hermannum og í landu Tysklandum fyrir að berjast saman við protestantunum. Svíjar vunnu ein stóran sigur á kæsaranum við Breitenfeld í 1631 og tóku sig eftir það halsúur til staðin München í Súr Tysklandi. Her stekka ju kongurinn og hóf hansara fyrir veturinn. Men langu ári eftir fall hans svenski kongurinn eftir að vera vilstur inn í fúkjunda land.